síðan 109. Skald Hans Andreas Djurus.
Pappi mín, hann strefar og hann strúgur og úti hvönn ein dag. Og hann svo góður og svo blúgur. Mamma mín, hún sýr það. Lítli mín, pappi tún, tungt meng spori stúgur. Hann skal læra sonen sún, streim og velting, lítli mín. Pappi mín, hann er bát og í næsti. Mastur, segl og arar vi. Og vi dyrkja oftan um heste. Og eg veit eit skrubbum í. Pappi mín. Upp uppse leste. Lui tu tryggt av pappa tuin. Sýr altui, pappi mín. Mamma mín, hon seymar og hon bindur. Kóka mer og pappa mæt. Vaskar gölv, ég dolti jo að sindur. Tó, hún sýr allt í ett. Ænti gér, vatur, ofta raskur drongur. Sjólt hann að veja fyrr kostunni, hann gauur Pappi mín og mamma eru bægi ekvilega gauvi mig. Ta yfir stórur, hús og klægi tæmum báun gefi ég. Så at tei, bægi tvei, skulu vera fegin. Ai, tei skulu luja nei, e skal keipa kjøt og brei.